እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ካብ ሶኒክ ክሳብ ሰንበት ከዓ ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክ ንሓዊሱ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 7 መስከረም 218 ወይ ከዓ 2 ጳጉመን 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ጊዜና ዲፕሎማስያዊ ምዕባለ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነፃነት ሚድያ ክልል ትግራይን ከምኡውን መደብ ጥሕ ፅልምን ተሰሪዖም ኣለዉ። ንኩሎም ሰናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከም እዮም ዚኹም ዋና ኣካየዲ ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኢንጂነር ስመኛው በቀለ ነብሶም በዕሎም ከም ዘጥፍኡ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ኢሉ ፖሊስ እቲ ሃገር ናብቲ ደረጃ እቲ ዝተበፅሐ ግና ምስ ስርሖም ዝተተሓዘ እዩልካ ካብ ምዝራብ ዝሰገረ ተወሳኺ ጭብጥታት ንግዜኡ ክርከብ ከም ዘይተኽኣለ ኮሚሽነር ፖሊስ ገሊፆም ኣለዉ። ኮሚሽነር ዘይኑ ከማልን መሳርሕቶምን ሎም ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ ነዚ ዝገለፁ። ቅድሚ ምሟቶም ንወዶም ናይ መሰናበቲ ቃላት ዝመስሉ ከም ዝነገርዎም ዝገለፁ እቶም ኮሚሽነር ኣማውታ ኢንጂነር ስመኛው ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
ኣማማታቸውን በተመለከተ ኮንታክት ሾት የሚባለው ኣስደግፎ የተመታ መሆኑን ኣጠቃላይ ብፎረንሲክና በሆስፒታል
ኣልጊብካ ምትኳስ ወይ ከዓ ኮንታክት ሹት ከም ዝኾነ ውፅኢት ምርመራ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ቪ8 ወይ ቪ8 ዝዓይነተን ቶዮታ መካይን ሞተርአን እናሰርሐ ከሎ ካልእ ሰብ ካብ ደገ ኮይኑ ክቕልፈን ከም ዘይክእል ብኽኢላታት ተረጋጊፁ ኣሎ። ስለዚ መደምደምትኡ ኢንጂነር ስመኛው በቀለ ብኢድ ሰብ ህይወቶም ከም ዘይጠፍአን ባዕሎም ህይወቶም ከም ዘጥፍኡን እዩ ዝዓዘዘ ጭብጥታት ዝሕብር ዘሎ።
ፖሊስ ኢትዮጵያ እቶም ዋና ኣካየዲ ስራሕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ባዕሎም ከም ዘጥፉ ይደብድብ እምበር ጠንቂ እቲ ሞት እንታይ ከም ዝኾነ ንምንፀር ተወሳኺ ግዜ ከም ዘድሊ ተገሊጹ ኣሎ ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብጠንቂ ጎንፂ ንዝተፈናቐሉ ኣስታት 1,000,000 ሰባት ንምርዳእ ሓገዝ ተማሕፂኑ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት። ካብ ሰነ ንነዘ ኣብ ዘሎ ግዜ ግጭት ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ነበርቲ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያን ክልል ኦሮምያን መንቀሊ ምፍንቓል ሰላማውያን ሰባት ኮይኑ እዩ። ሰላማውያን ሰባት ኣባይቶም ከም ዝተባርዖም ጎረቤት ኣብ ልዕሊ ጎረቤቱ ከም ዝጨከነን ንዝለበስዋ ጥራሕ ሒዞም ባዶ ኢዶም ንክፈናቐሉ ከም ዝተገደዱን ገለ ነበርቲ ይዛረቡ። ብዙሓት ሎሚ እውን ኣብ ዝፈናቐሉሉ እዋን 200,000 ሰባት ናብ መረበቶም ተመሊሶም ኣሉ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ። ኩሎም ተመለስቲ ብፍቐሮምን ምስ ክብሮምን ክምለሱ ይግባእ ዝብል መዘኻኸሪ ሂብሎ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት። ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኣውሮጳን እቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተነብረ እገዳታት ኣድማዒ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምግምጋሞም ሩስያ ባህርያ ስለዘይኣረመት ኢሎም ንሓድሽ ኣንፈት መቕጻዕቲ ተቐሪብና ኣለና ይብሉ። እቶም እገዳታት ብተኸታታሊ ዝተነበሩ ሩስያ ንግዝኣት ኡክሬይን ዝኾነት ክሪምያ ቅድሚ 4 ዓመት ድሕሪ ምውራራን ኣብ ብሪጣንያ ሩስያ ሰራሕ መርዚ ንሓደ ሰብ ቀትሉ ንኻልኣይ ድሕሪ ምጉድኡን እዩ። ተዓዘብቲ ግና እቶም እገዳታት ንቁጠባ ሩስያ ሃሲብዎ ኣሎ፣ ግን ንፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣይገጥኦምን ባህልቲኦም። ርእደ መሬት ኣብ ጃፓን ተኸሲቱ ብውሑድ 16 ሰባት ሞይቶም 26 ካልኦት ግና ሃለዋቶም ጠፊኡ እናኣሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣበይ። እቲ ኣብ ሰሜናዊ ጃፓን ካብ ዝተኸሰተ 6.7 ሬክተር ዝመዐቀኒኡ ርእደ መሬት ዝተቐብሩ ሰባት ንምውፃእ ማሽነሪታትን ኣኸላብን ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ኣለዉ። እቲ ርእደ መሬት መጠነ ሰፊሕ መደራጉሓ ስዒቡ ብርክቲ ዝበሉ ኣባይቲ ዓንዮም። 1.5 ሚልዮን ነበርቲ ኣልቦ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኮይኖም ኣለዉ። ሓበሬታ ዓማዊል መንገዲ ኣየር እንግሊዝ ኣብ ኢድ ፈርፊሮም ኣተውቲ ወይ ከዓ ሃከርስ ኣትዩ። እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ናሓሰ 21 ክሳብ መስከረም 5 ኣብ ኮምፒዩተር እና ኢድ ቴሌፎንን ተጠቒሞም ትኬት ዝዓደጉ 380,000 ዓማዊል መንገዲ ኣየር እንግሊዝ ሓበሬትኦም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ወዲቑ ኣሎ። ኣካየዲ ስራሕቲ መንገዲ ኣየር ኣሌክስ ክሩዝ ኣብ ረብሓ ፈርፊር ካብ ምእታው ዝወዕለ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ዝተረቐቐ ሓደገኛን ገበናውን ክብል ገለጾ። ንኹሎም ዓማዊልና ክንክሕሶም ኢና እውን ይብል። ፖሊስ ኮንጎ ኪንሻሳ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝተሳተፉ ብሓይሊ በቲንዎም ኢሉ ከሲሱ ቢሮ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት። بمسارات تمغلطي بوليس نسيفيكاو محبراتن تقوامت بوليتيكاو بارتتاتن معفان يوزنو بزولو سوغمتي تشاقيل اللو غيبل وابيت قالت تكال رافينا شامداساني زيتر يو يغسط زولو من قستن تعامي زيتاقبرو اقدا كالعلو يدحري مبال ايو الالا ننوح اوان كاب هزوا ومدرخات رحيقوم زيسون حو پرزيدنت نبر براك اوباما لوم عربين ناب وفري مرجاتات امبيروم ملغتوم نتصر نيرو ديموكراسي نازو كلالو مسرع سلزغونا زمت صحدار كتدمتو اللوكم زبل ملغدي زاعتنا لوموا الازيو اقداس ايو ابها تصور تنطل تلك تعذبايت رحموغان صعبينو حادقين ايو بالو اوباما نبوركين ووم پرزيدنت اوباما بزعبا زتك ووم پرزيدنت ترامب حمقنا قراي تزاربون ولون پرزيدنت ترامب نو اوباما بزي مقراز انتنقف
زين على كتاثلت ان احنا نمسكنا كابترنا فلاماي تصبصبنا فنحلف
ارتران جبوتين اب مونغ انزنغبر زي مردد اب سلامو منقدين مفتاح مس ممان اب قرنا افريقان ايتيوبيا عبي دبلوماسيا وصومون يقبلو منستر وصا ايتيوبيا دكتور وركنا غبيو تزاريبوم زي كم زي الكلو اب يونايتد ستيتس نا جبوتي امباسادر زي فلاماي اون تاو سغمتو يو نزلو افلاليات كم نفتح مون تماما الى مالو مزارعتنا صوره حالكون سالم سليمون نزدالو من افورقي
دكتور ورقنا غبيه هن ريبورتر في او اي افان اورمو صوره حالك يخمز بلو تيبيان ايرتران تراي سلس تسمع مع قرن افريكا سلام يخون يمالتون يكون عند حرم بال كم زيلوم
ايثيوبيان ايرتران تشا سلس تسمعو يا فيا سلام يهونال تبلو
ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ስለዚህ ተሰማማ ቀርነ አፍሪካ ሰላም ከውን ዘይሕሰብዩ ስለዚህ ቀደማይ ሚኒስተር አብይ ዘሐሳብዚ አቅሪባሙሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብጽቡቅ ኩነታት ነዚ ሐሳብ ምስምምዖም ስለዚህ ገለጹ በአይ ዝምራሕ ሚኒስተር ወጻኢታት ኤርትራን ሶማሊን ዘለዎ ኮሚቴ ናብ ጅቡቲ ኸይድና ምስ ፕሬዚዳንት እስማዓል ጎሌት ተመያይጥና ንሶም እውን ነዚ ሐሳብ ብሓጎስ ተቐቢሎምዎ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጸገም ብሰላማዊ መንገዲ ብልዝብ ንምፍታሕ ተስማምዐም ኣለዉ
እዚ ንቐርና ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ዓብዪ ዓወት እዩ ንህዝብታት ዓለም ከዓ ዓብዪ መልእኽቲ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኣዝዩ ዕውት ናይ ዲፕሎማሲ ሶምኒ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ክብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተዛሪቦም ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘሎ ከይዲ ክገልጹ ከለዉ ቀጸልቲ ስራሕቲ ንምስራሕ ኮሚሽን ተመስሪቱ ብፍላይ ኣብ ቀጻሊ ዲፕሎማስያዊ ርክብና ኣብ ምምሕያሽ ተረባሕነት ኢኮኖሚ ዶባት ናይ ምኽፋትን ወደባት ናይ ምጥቃምን ዝኣመሰሉ ነገራት ብክልቲኦም መራሕቲ ብዝተቐመጡ መምርሕታትን ኣንፈታትን ነዚ ንምርኣዩ ናብ ዓሰብን ምፅውዓን ዝኸድና ክብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገሊፆም ነተን ወደባት ርኢና ዘሎ ስራሕን ንቐጻሊ ንምጥቃምተን ወደባት ምጭ ኩነታት ምህላው ተገንዚብና ኣለና ኢሎም ሶማል ሓዊሱ ሰለስተ ኣዋ ኣኼባ ከም ዝተገብረን ብዛዕባ ሰላም ቀርና ኣፍሪቃ ብሓባር ንምስራሕ ንረብሓ ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ብዙሕሉ መንገዲ ኣብ ዲፕሎማሲ ሓቢርካ ንምስራሕ ሰለስትኦም መራሕቲ ተሰማሚዖም ኣለው ኢሎም ኣብዚ ከይዲ ረኣይ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ዶክተር ወርቅነህ ዝሃብዎ መልሲ
ኢትዮጵያ እንግዲህ በአካባቢው ካሉ ትልቅ ሀገሮች ከአፍሪካ ሁለተኛው ትልቁ
ኢትዮጵያ አብትከባቢ ካብ ዘለዋ እታ ዝዓበየት ካብ ኣፍሪካ ካልኣይ ዝዓበየ ህዝቢ ዘለዋ ብጂኦግራፊ እውን ከምኡ ዓብዪ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዓብዪ ዝተማሃረ ህዝቢ ነቲ ሃገር ክቕይር ዝኽእል ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዋ እያ ስለዚ ከባቢኣ ሰላም ምስ ዝኸውን ልዕሊ ኩሉ ኢትዮጵያ ተረባሕቲ እያ ትኸውን ነዚ እውን እያ ትሰርሕ ዘላ
ብካልእ ዜና ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ጅቡቲ ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሙን ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ዝነበረ ርክብ ምስቶም ልኡኻት ሰለስቲኣተን ሃገራት ኣዝ ኣወንታውን ምዉቕ እኒ ነይሩ እቲ ዝወፀ መግለፂ እውን ነዚ ዘንፀባሪቕ ኢሎም ጅቡቲ ክተቕርቦም ዝፀንሐት ናይ መሬትን ምሩኻትን ጉዳይ ብምርኣይ እዚ ዝተገብረ ስምምዕ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ኣምባሳደር ጅቡቲ ዝሃብዎ መልሲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ፅምዶ ንምእታው ዘሎ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት እዩ ንመፃውን እዞም ዘለዉ ጉዳያት ከም እንፈትሖም ርግፀኛታት ኢና ኢሎም ኣለዉ ኣብ ቀረባ ፕረዚደንት ጅቡቲ ናብ ኤርትራ ክበፅሑ ይኾኑ ዶ ንዝብል ዝቐርበሎም ሕቶ እቶም ኣምባሳደር ዝርዝር ሓበሬታ የብለይ ንድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
I cannot tell for now because I don't have details but anything can happen you know so this is
ሕዚ ዝብሎ የብለይን ምክንያቱ ዝርዝር የብለይን ግን ክኸውን ዘይኽእል ነገር የለን እቶም መራሕቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ፅምዶ ከምዝኣት እምነት ኣለኒ
كلنا ابتو زبا زلنا مصاينا بروحي زبلو اتوم ناي جيبوتي امباسادر ابلعلي ايرترا زتغبر مع قلب بزملكت ازيهم كتدفو زصرحكم يخمو محجخ انت ايو كخون نزبل حتو ذهبو ملسي
دي ديسكشنز اند انستراكشنز از سيكيورتي كونسل ديسكشنز so we would see how members of the security council would approach
እቲ ብዛዕባ ማዕቀብ ዘሎ ምይይጥ ኣባይቶ ጸጥታ እዩ ዘሎ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ከመይ ከም ዝርእይዎ ንርእዮ እዩ ዝኸውን ተኣፋፊ ጉዳይ እዩ ንሕና ጅቡታውያን ምስ ኤርትራ ንሰላም ኢና ክንፅውዕ ጸኒሕና ብቐጻሊ ኢና ንፅምዶ ክንሓትት ጸኒሕና ንዘለዉ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ብናይ መወዳእታን ቀያድን ፍታሕ ምግባር ዝብል እዚ እያ ጅቡቲ ትደሊ
ኣብ ኣፍሪቃ ዘሰሓሕብና እንተልዩ ንምርግጋእ ዶባት ኣብ ሓደጋ ካብ ዘእቱ ኣቀራርባ ክንርሕቕ ኣለና ብዙሕ ቀዳምነት ክንህቦም ዘለና ነገራት ኣለዉ እዮም ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ቁፅሪ መንእሰያት ኣለና ነዚኦም ስራሕ ምፍጣር ቀዳምነትና ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ጅቡቲ ወደባት ኤርትራ ምኽፋቶም ንጅቡቲ ተወዳዳሪ ስለ ዝኸውን ሕጉስቲ ኣይኮነትን ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እቶም ኣምባሳደር ዝሃቦ መልሲ ጅቡቲ ውድድር ኣይትፈርህን እያ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ጅቡቲ ዝለዓለ ወደባት ተሃኒፃላ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ንሃገራት ኮሜሳ እውን እዞም መሳለጣታት ንምዕባለ ኢኮኖሚ ሓገዝቲ ክኾኑ ንደፍኣሎም ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ ምድላውና እዩ ኣካየዲ ስራሕ ኤጀንሲ ምራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝነበረ ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃኑ ኣባዲ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝመርሖ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣብ ዕለታዊ ስራሕና ጣልቃ ይኣቱ ነይሩ ስሩዕ ብዘይኮነ በዚ ኣካል ካብ ሓላፍነተይ ክላዓል ተገይረ ዝብል ቃለ ምልስ ትማለ ስሚዕና ነርና ኣባል ናይቲ ዝተባሃለ ኮሚቴ ሚድያ ዝኾኑ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ኮሚቴ ኣጠቃላለዩ ኣንፈት ካብ ምምራሕ ወፃኢ ጣልቃ ይኣተወን ኣቶ ብርሃኑ ካብ ሓላፍነቱ ዝተላዕለ እቲ ዝድለ ለውጢ ብዘይምምፁኡን ካብቲ ዝተቐመጠ ዕላማ ወፃኢ ናይ ምንቅስቃስ ምልክታት ነይሩን ዝብል ሓፂር መልሲ ትማለ ስሚዕና ነርና ካብኡ ክንቅፅል ኢና ገብረ ገብረ መድ እዩ ኣዘራሪብዎም
ተባህሪርካ ይትባሃለ ኣለም ገብሮሃር ዝገብሮ ክትላዓል ተወሲኑ ኣሎ እዩ ክትላዓል ተወሲኑ ኣሎ ማለት ኤፌክቲቭሊ ትወፅ ኣለካ ማለት ይኮነ ተሪእካ ዮ እቲ ደብዳቤ ክንድራማ ዝቀረበ ናይ ሪዚግኔሽን ሌተር ኣሎ ብርሃኑ ብናይ ኦፊሻል ሌተር ሂዱ ፅሒብዎ እዚ ማለት ኣለም ኮሚኒኬት ምስ ገብሮ እውን ኣይተኣገደን ማለት እዩ ብርሃኑ ከም ላዕለዋይ መሪሕነት ህወሓት እውን ሽዑ ንሽዑ ዘይለ ኢንፎርሜሽን ንካልኦት ሰባት ዕላዊ ካብ ምግባር ንሱ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ውሳነ እዚ ናትኹውን ድዩ ዝብል ሕተቕሪቡ ክባየጥ ንተገብኦ ኣነቲ ዝሕዝነኒ ኣለም መልእክተኛ እዩ ናይ ትሽዓንተ ፖሊስ ቢሮ ኣባላት ውሳነስ ንዕኡ እውን ብክብሩ ብዝምጥኖ መንገዲ ኮሚኒኬት ግበር እዩ ተባሂሉ እዚኣ ድማ ኮሚኒኬት ገይሩ ናይ መምብራር ድሌት ተዝብሉ ቢሮ ዓሽግካ ኢካ ተሰናውቶ እሱ ሰናውተሉ ፎርማል ኣሰራርሓ ክሳብ ዝውዳእ ዝነበረ ክፍተት ተጠቂሙ ብርሃኑ ኣብ ዘይኮነ ካምፔን ያ ሓቂ ንምዝራብ መጀመርያ ካብቶም ብርሃኑ ክኸውን ይኽእልን ዝበሉ ሰባት እየ ነረ ብርሃኑ ኣብ ናይ ሚድያ ኤክስፔሪንስ ይብሉ ቴሌቭዥን ንሪዒ ዘቅን ብፍላይ ፍጥነት ዝደሊ
ግን ኣብ መጀመርያ ሓላፊ ቴሌቭዥን ነይሩ እዩ ናይ ትግርኛ
ፕሮግራም ምምራሕን ኣብ ሓድሽ ኩነታት ነገራት ዓጠጣሚ ብዝኾነ ኩነታት ምምራሕ ናተይ ፖሊሲ ነ ዝነገርካ ዘለዎ ብዙ ተቐብዎ ነይሩ ድሓር ተወሲኑ ላዕለዋይ ካድረ እዩ ኮሚትመንት ኣለዎ ፅቡቅ ተጋደላ እዩ ዘለ ስለዚ ክሰርሕ ይኽእል ብዝብል ትውሳነ ተወሲኑ ኢሚድየትሊ እንታይ ኢና ጌርና እዘ ገለ ጣልቃ ብኢዳእታውነት ክሰርሕ ሙሉእ ነፃነት ከም ዘለዎ እዚአን እዚአን ኣቅጣጫታት ክፈፅም ግን ኤክስፔክት ከም ዝግበር ብሪፍ ጌርና እዮ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ማለት እዚ ልሙድ ኣሰራርሓ እዩ ቤት ፅሕፈት ህወሓት እዛ ፓርቲ እዩ ፖለቲካ ኣቅጣጫታት መንግስቲ ዝምልከት ቤት ፅሕፈት ህወሓት ሓላፍነት ኣለዎ ስለዚ ስዝተዋህብኡ ኣሳይመንት ኣብ ምስራሕ ርኡይ ጉለታት ነይረን እዩ ሕዚ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣነ ብርሃኑ ኣይሰርሐን ሙሉእ ብምሉእ ዝባጥ እዩ ናብዚ ፀብጻብ ካኣተ እዩ ዘሎ ገምጋምና ግን ተንሕዚ ፅቡቃት ስራሕ ተሰርሐ ዝበሃላ ገሊአን ናይ ባዕሉ ኢድ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብ ገሊአን ክሬዲት ይነስእኖም እቶም ካልኦት ምስ መሳርሒ ዘለዉ ሰባት እዩ እቲ ለውጢ ናይ ኣጠቃላለ ፖለቲካ ቅጣጫ ለውጢ ዝፈጠሮ ለውጢ
ዝፈፀምን ጌጋታት ተጠቕስዎን
ኣነ ናብ ላውንደሪ ሊስት ካኣተ ይደልን ዝሃብናዩ ቅጣጫ ነይሩ ሕዚ ዘለላ ንኩነ ፖለቲካዊ ኩነታት ሓላፍነት ዝተመልኡ መንገዲ ኢንተረስት ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ኣለወ ኣቲ ሴም ታይም ድማ ጨዋነት ዝተመልኦ ፕሮግራማት ክስራሕ ክእል ኣለዎ እቲ ፖለቲካል ኣጀንዳና ናብ ድሕሪት ዝመልስ ኣካይዳ ክንከድ ይብልና ናፅነት ህዝቢ ትግራይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝተሳሰሩ ብዙሕ ኩነታት ኣለዉ ሕዚ ንኣብነት ክነገርካ ፕሮፌሽናሊ ብጣዕሚ ዘሕዝን ሶሪ ቱ ሰርቪስ ብርሃኑ ቴሌቭዥን እውን ርእዩ ዝፈልጥ ኣይመስለኒና ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን እሱ እናመርሐ እውን ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ብስልኪ እዚ ፕሮግራም ይሓልፍ ኣለዎ ቴልካዮ ናይ ሰርፕራይዝ ነገርካ ትሰም ሕዚ ሓንቲ ኣብነት ክነገርካ ናይ ኣርቲስትስ መድረክ ነይሩ ብስሩ ኣብ ናይ ክልልና ህዝቢ እውን ብስሩ ተቐባልነት ዘይብሎ ብዙሓት ቃላት ኣለዉ ዜን ኢድተገይረን ክወፃ እናተገብአን እንታይ እዩ ዝቀርብ መስለካ ካብ ተቐድሐት ካሴት ዝምለታ ትቀርቡ እሞ ዝበሃልን ዘይበሃልን ክቀርቡ ዝግብኦን ዘይግብኦን ሳንሱር ናይ ምግባር ጉዳይ ተገይሩ ክውሰድ ይብሉ ሙሉእ ካሴት ኣእቲኻ ንምፅዋት ፍሉይ ክእለት ይደለ ስለዚ ፖለቲካሊ ዝውቅዕና ስራሕ ትሰርሕ ኣለካ እዚ ክገበር የብሉን ኢልና ተነጋጊርና ሕዝብራኑ ገሊኤል ይዕፀይፅ እዩ ግን ይቅበለኒ ካልእ ይፍ ነገር ካብ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ክንጅምር ኣለና ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሰባት ጥቕሚ ዘይዳፋእ ህዝቢ ምኳኑ ኣትሊስ ብካሊእ ቋንቋ እውን ሪትኦት ክንገብር ኣለና ዝብል እቲ ፕሮግራም ምስራሕ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ኣይጀመሮን ሳሓር ኢንዲፐንደንት ንኡን ምሕጋዝ ዝብሎ ተጀመረ ምንቅፃፍ ነይሩ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝፈልጦ ማለት እዩ ቦርድ እውን ተኣኪብና ዝወሰድናዮ ነገር ነይሩ ሰባት ምፅኢና ፕሮግራም ባልኦውን ክገብሩ ኢልና ምስሃብና እዮ ልዕሊ ወርሒ ገል መልሲ ይሃበን ግን መጨረሻ ኩነታት ወዲእና ስራሕ ክንጅምር ኣለና ዝብል ነገር ምስ ኣቅረብና ናይ ባዕለይ ዘዳለኽዎ ኣለዎ ዝብል ክሳብ ሕዚ ይቀረበትን ምክንያቱ ዘዳለዎ ነገር እዚ ዝበሃል ነገር ኢኖ
ኣብ እዋኑ ኣብ ግዜኡ ስራሕ ዘይምብፃሕ እዚ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ዝበልኩሞ እውን ግን
ኣብነት እ ገብረ እነት እየ ነገርካ ኣለ
ተረድአ ብኣብነት
ናይ ፖሊስ ቢሮ ገምጋም እዩ ነገረካ ክንተ ነገራ
ሰሚዐን ኣለኹ ብቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝምራሕ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣብ ማዓልታዊ ስራሕ ጣልቃ እናኣተወ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ እዩ ኣቶ ብርሃኑ ተዛሪቡ ዘሎ በቲ ቃል ዝተኣተወሉን ክውድእ በታ ዝተኣተወሉ ቃልን ብመንፈስ ብዕምቆት ምህዳስን ንምስራሕ ከምዝ ተፀገመ ብስሩ ግን እቲ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል መንግስታዊ ሓላፍነት ኣለዎ ድዩ ኣብቲ ብዕምቆት ናይ ምሕዳስ ገምጋምኩም እውን ውድብን ናይ መንግስትን ስራሕቲ ምትሕዋስ ከም ሓደ ጉድለት እውን ስለ ዝተረኣየ
ናይ ብርሃኑ ናይ ሬዚግኔሽን ወረቀት ቅዲ ክተል ሒዝዎን እዩ ናይ ዕንቆት ምሕዳስ ገለ ዝበሃል ብዙሕ ከም ጭርዖ ሰብ ከላዓል ስለዝኽእል ኣሚኑሉ ዝገበሮ እዩ ዝመስለኒ ሚድያ ኮሚቴ ኣብ ናይ ዕለት ስራሕቲ ሚድያ ጣልቃ ይኣቱ ሓፈሻዊ ኣቅጣጫታት ባዕሉ ይፈለጥ እዩ ሚድያ ኮሚቴ ብርሃኑ ጥራሕ ይንእክብ ብሓፈሻዊ ኣብ ትግራይ ሚድያ ዝነጥፉ ኣካላት እንታይ ትሬንድ ርኢኹም እንታይ ናይ ህዝቢ ኢንተረስት ዘሎ እንታይ ኢና ኣድሬስ ዘይገበርና እንታይ ዓይነት ሕቶ ቀሪቡስ ብከመይ መንገዲ ተዝምለስ ህዝቢ ሳትስፋይድ ብኾነ ዝብል ሓፈሻዊ ፖለቲካል ኣቅጣጫና ምስ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎትና ብዝጣዕሚ መንገዲ ክንሰርሕ ዘለና ወይስ ዝጎድለና ኣሎ ዝብል ነገር ንምፍላጥ ንገብሮ ኣኼባታት
ኣቶ ጌታቸው ክትገልፁ ከለኹም ግን እዚ ፕሮግራም ይመሓላልፉሎ ሪኢካዮዶ ሉ ይድወለሉ እሱ እውን ከምኡ ቴክስቲ ይግበረለ ስለ ዝበለ እዩ
ይግበረሉ እዩ ዜጋታት እውን ኮይ ፅሑፍ እዮም ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ተቕርቡ ይብሉ እዮም ኣብ ሚድያ ኮሚቴ ሜምበር ዝኾኑ ሰባት ካብ ሚድያ ጥራሕ ልዕሊ 1ሰርተ ሰባት ኣለዉ ዝእከቡ ንሳና ማለት እዩ ሕቶታት ይለዓል እዩ ኣብ ብርሃን እውን ይለዓል ገለ ሰባት ደገ ኮይኖም ስልክ ድውሉ እዮም ከመይ ጌርኩም ከም ዓይነት ነውሩ ዝኾነ ቃላት ዝጥቀመሉ ፕሮግራም ተቕርቡ ይበሃል እዮም እዚ ጣልቃ ገብነት ኢሉ ተወሲድዎ ናይ ባዕሉ ጉዳይ እዩ ኣብታ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ግን ኣንፈት እናቐመጥና በቲ ኣንፈት መሰረት ኣይሰራሕኩምን ዝብል ገምጋም ግን ፖለቲካሊ ሪስፖንስብል ዝኾነ ዝሰብ ነገር እዩ ተሰራርሓ ክቅየር ኣለዎ ዝብል እምነት ልዩ ብከይዲ ክረአ ይኽእል እዩ ብብርሃኑ ሕቶ ዘቕርቡሉ ሰባት ኣሎ ውዝን ሚድያ ኮሚቴ ንምንታይ ከም ዝበሃል ነገር ኣቕረቡ ኩሉይ ዝብል ሓሳብ ምስ ዴሞክራሲ ምስ ሚድያ ነፃነት ዘራኽቡ ሓደ ነገር ይብሉ ሓቂ ተልይዎ ቤት ፅሕፈት ዘለና ክልተና ዲና ክልተና ኣልቲሜትሊ ነፃነት ክሓሊኻ ተንቀሳቀስ እገለ ሰብ ቅርብ እገለ ይተቅርብ ዝበሃል ነገር ኣይንቅበልን ኢና ንብሎ እዚ ኣሳቡ ስለዝ
ኣቶ ብርሃኑ ግን ዝብል ምስ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣብ ዝተራኸብ ኩሉ ግዜ እውን ሙሉእ ዓመት ኢና ክንፅረፍ እቲ ቴሌቭዥን ክንዓፅ ኢና ኢሎም ኣፈራርሖምኒ ኢሉ ኣሎ ብኣዋጅን ሕግን ዝተጣየሸ ትካል ብሚድያ ኮሚቴ ክፈርስ ከመይ ክኸውን ይኽእል
ዘፈራርሖ ሰብ የለን ኣብ ገምጋም ኣብ ሚድያ ኮሚቴ ሜምበር ዝኾኑ ሰባት እዚን ወዲ እዚ ኢሎም ከልዕሉ ንምንታይ ልዕሉ ኢልካ ከም ኢዳእታውነት ምቕራብ ግን ፋክት ብርሃኑ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ዝዛረቦ ዘሎ ናይ ቃል ዓለም ዘረባ በር ናይ ሓቁ ከምዘይኮኑ ዘርእየ ምክንያቱ ኣብታ ኣልቲሜትሊ ታይ ኣማተር ትገብር ኣከምቲ ንሕና ዲና መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ይግክቦ ኣለም ይክብ ኣነ ይክብ ስና ሚድያ ኮሚቴ ብእቶ ዝህቡ ሰባት ይህልዎ ኣለዉ ድማ ንምንታይ ከም ዝተቕርቡ እገለባ ዘይትብሉ ኣልቲሜትሊ ታይ ማተር ትገብር ንሕና ታይ ንድምድም ኖ ማንም ሰብ ከም ድሌትኩም ትመርፁ እንተነቃጫ ዝጎድእ ነገር ግን ከይትሰርሑ ኢና እኒኦ
ናይዚ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ስራሕ መካየዲ መዲብኹም
መዲብና ኢና ካብ ፎርማል ኮሚኒኬሽን ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ስራሕ ዘውሓር እዮም ኣለዉ ሪኮመንድ ገይሮም ጓሄድ ኢና ኣለና
ክግለፅ ለይ ከዓ ሰብ
እቲ ዝመፅ ሰብ ድማ ብናተይ ኣንደርስታንዲንግ ሰሙን ዘቕርብዎ ብግልፂ እዮም ዘቐመጡና ዝፍለጥ ዝሐሸ ልምድን ዝሐሸ ብቃዓትን ዘለዎ ለውጥን ናብ ቅድሚ ዝቐፅል እምበር ናብ ልዕሊ ዝመልስ ከም ዘይኮነ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቪስት ዝስክሉ ኩሎም ናይ ትግራይ ሚድያ ዕብት ዝደልዩ ሰባት ክፍልጥ ይደሊ ምንም ዝሰክት ነገር
ምስ ኣቶ ጌታቸውን ኣቶ ብርሃኑ ኣባድን ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣቶ ብርሃኑ ሓዊሱ ናይ ትግራይ ኣክቲቪስት ኣብ ውሽጢ ሕወሓትን ትግራይን ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ ለውጢ ይቕልበስ ዶ ይኸውን ዝብል ስጋትን ፈተናታትን ምስ ክልቲኦም ዘከድናዮ ቃለ መጅሊስ ኣብ ዝመፅእ ክቐርብ እዩ ተኸታተሉና ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ እዩ
كمي كريمكم عدمات كحيص علمي دحري عرفتي مجمرا قزيئي كحيص علمي زدت أنا قد زرلخو كن قدس إلينا فستيبال إرترا كلتشحن عصر تشمونتن فولينيرو نسلام إرتران إتيوبيان أبقمز توسل زنبرا يبلنا وكلنا برهان برهي كاب أسمرا كاب مقلون علم فسهان حادة تاشعي مصحفو زمرق زرلو من استيحي زرلو بس مراخن جمرا
هجروا فيستيوال إرترا عمتها أو زكاية فيستيوال كوينو مثل إرترا بوكرنا على هذا القطري أو قطري إكسبو سأربلو ملالين مجلس من النتنة هزبيو نيلو معمت فيستيوال إرترا أمونغو إثيوبيان إرتران بحفشة بكرن زوبة أفريكان تفتيرو زلو السلام نخنص أبارا تبهيلو سلام نزلاكي مقبالي بزبل تيما سلاسان حد النهاسة بواقع تخافيتو كاوشتن كاوز أنزمت ونقاريان يعزبو اللو عمت متى فيستيوالات زقرب كل مداوي مرئيس زوباتات نسنة باباوين مبقس بايتا كمزوهنة أبوانبر محبر موزيكا نياتات إيرتران أبال ممايت شماقلة فيستيوال زوباتاتن أتو محمد عثمان لفيوية حبيرو
كملو مود بلن زوباتاتنا سبوق نبحلن زنس أبارق بربيرن نحبر السب مستليتاتو زيماتاتو مس كله ونتاتنا تحبر السب نتاج مثل أبتليت يلا لي عين لبزبن ما بفلوي بزح بربيران بزح حدش نقرأ تعتين لبزبن فيستيبال مس حافش أوي هواهو بتعني صبون بلوت النيرو أدرش مريت كمتي كل جزء كبر لبزبن بستفليه استعتاتو إذا حدش هو قاعد يقول كويو فيستيبال لا لبزبن جزء لزرخبا بتعني صبو صار جيران بقولش أنا أخو نحنا ما مجبين هاي تحبر السبيو أفيسبال فلاي بعين موسيقان درامان أفاوياتان سنة تحب كتريو خلاها بايتانات كايو خبونا غيل كاخا سنق كبونا غيل كاخا نمعبال موسيقى خون نمعبال تلهيت خون نمعبال دراما خون نمعبال سنة تحب خون كل جزي بايتاخا تحبر السب سلزخوني زقات آمزخا مجبين وخلهم كإلاتات ناي سنة تباب ما أدي سلزي لفزبن بتعمل صبو إنير بحسبة
تيز قرى بس الرحات مبوك ألاو نتو زحلو كم زنبرة زحبرة أطو أسمان أبكاس علي زوباتات وشتن كفتشا تلابيو
أنا زوباتات عرن كحيلة زيت بربرة بحلن كبربرة زيادة دخيمنا خي بلاخ السحرة نزيادة أفلطو نتي زلو ولدو نتحبر السب بحلي كان صبارغا يلا بوي غنير
نغاريانن بس أحد فيستيوال بوغنوم مستطفت إرو زلو ناي سلام كونتات ناي لو معامت فيستيوال زيادة كمزحو قصوم قليصوم
ناي بحكي بح زبل كونتات زلو تي حواهو كاب عمي زيادة لومي تبو تي حدش بابورنا مزيلنا مصدقنا كوينا عبتي حدش بابور تصعيلنا رينايو بالتعامي مستي سلام تعويجو زابير مسجن زبلت أنا عم تاكل كابزيب زبلت كنا بعلو ملو تصفحي زمانا هجي كله كاب حتى أنك ساب شو ما قلني بكسانة ليس كفتة بسلام عاتي بسلام زوج علو موهانو لعلي كله زيادة يقبرو زينا إيرترا فيستيفال مو من أربعة أبتي زوباتات كرعي إذا كله جفيه بحر كل الناس سمينا كأي بحري عير عيوننا سلزي نعمتها سمينا كأي بحري أوتيهم ترينا تصفى قبر أمتيهم وزول وصني مو نعمتها مولو تصفى قيرة تصبي مالتي
شمي اللي تبرهان اسفه بال كابولونيا إيطالي أبزير بعد ورح قيرة لهو بس دراخو ناي سلام يهون ناي كل دراخو تبارين مجمع تاقزية فستيفال حلفة له بيرترا نغطى لهم من خونكا تبو تصفى لن
شمي إبراهيم محمد بحال إذا فستيفال كاب تعم سبوق أب مثناي سلام مولو تصفى سلزخوني أزيو صحاب الله باللي تشو أنا أبنت عامي ناي سلسة معالتي نيرو بتعمي بري لمتي نيرو لون زبن كن كم زب زي جتريا ذا اللقاء كل سب كله خمس بولقان هاي كل تي تسفاونا اللو ملو زي قدر اللو أبزنا هاي هساناتون تري خمس اللقاء ما لا زي بلو متساوتي تات ببتي عدميون كزانا قعلو زخول اللو سلزي سنا هاي كل تعم الزحال فقط تري خلقا سي معبال اللو تاقرب حجيتي كالك زي أقدمها بلقبر سلزنا بري ناي ماي ناي تهلي ناي قلن لهم زبن قرب مستمدون قاي يمثل تزي كوينو خالب تعمل صبغي
نايلو ما عمد فيستيبال أبنا التصفو ناي سلام هوا هوا يكاير بمهلاو بفولي زدك أسوكو أنتوهنا زيادة فلوينة زاقول لحكا مرحكي إثيوبيان سوماليان كوموون وجلة سرحتنياتات إثيوبيان كعزبون كبسحوهم مهالوم بفولي زدك أسفتس آميو أبنا يلو مي عمد فيستيبال مرئيت زوباتات ميزون سنعان بازار مريت معدن اتكالات مريت منستر رشان منستريت عنا معاكل تمرتن رحساسن مشتا مصحفتي استفلالي سنة وواوي سرحات قول عوز الزناق ዘቕዕሉ ቅርዓት ነጋድያን በብዓቕሞም ናይ ምግብን መስተን ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ሃብቲ ኣገልግሎት ገለ ካብቲ ሓፈሻዊ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ዝቐረቡ እዮም። ፌስቲቫል 2018 ፅባሕ ቀዳም ብወጊዒ ክዕፆ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቐኒልና ብርሃነ። ክልተ መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት መሓመድ ፈርማጆን ዝተዓዘብዎ ፌስቲቫል ምንባር እውን ተጠቃሲ እዩ ከም ዝበልካዮ ናብ መቐለ ክንሓልፍ።
ንመደብ ቅሕት ዕልሚ ዝቐረብኮ ጋሻ ጋዜጠኛን ደራስን ገብረ ሚካኤል ፍድዩ ኣብ ዝርያ መፅሓፍቱ ሓፂር ዕላል ዕሊልና ኣለና። ኣብ ጋዜጣ ዘወፅ ዝነበሩ ፅሑፋቱ ተስፋ ሂቦ ሞ ስንቂ ኮይኑ ሞ ናብ መፅሓፍ መፅሓፍ ከም ዝኣተወ ይዛረብ። ዛጊድ ክንደይ መፅሓፍ ፅሒፉ ንንባብ ከም ዘብቅዐን ትሕዝትአን እንትገልፅ ከምዚ ይብል።
እዛ ፈላመይቲ ዝባን ብርዒ ትብል እያ። ያው ናይ ግጥሚ መፅሓፍ እያ እዛ ብማሕበር ከየንትን ብሔራዊ ክልላ መንግስቲ ትግራይን መዋላይነት ዝተሓተመት 2004 ኣብቲ ዓመት እሱ ያው ፅቡቅ ዕዳጋ እውን ስለዝነበረ ፅቡቅ ጠለም ነይርዋ። ገዝሚ ትብል ካልአይቲ ናይ ግጥሚ መፅሓፍ ሽዑ ኣብቲ ጉንበት ከባቢ ካልኣይ መፅሓፍ ኣሕቲመ። ኣብ 2005 ናይ ህፃውንቲ መፅሓፍ እስኪ ክፍትኖ ኢለን ኣባ ነገሮ ክፋል ሓደ ዝብል ናይ ህፃውንቲ መፅሓፍ ብርግፅ ናይ ህፃውንቲ ክብድ ዝበለ ንሽተን ስእሊ ሓተት እዩ ንህፃውንቲ ንቁራፅ እውን ብናይ ህፃውንቲ ቅርፂ ብናታቶም ኣእምሮ ኢካ ክትብል ተሓራባ ነገሮ ዝብል ቀዳማይ ክፋል ኣብ 2005 ኣሕቲመ። 2006 ናብቲ ዓመት እሱ እውን ኣባ ነገሮ ካልኣይ ክፋል። ንምንታይ ናብ ካልኣይ ክፋል ኣትየ? ያው ህፃናት ፈትዮም ሞት መፅሓፍ እሱ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ትሕዝቶ ፅቡቅ ኮይኑ ያው ሓላፍነትና እውን ኢልና ያው 2006 ኣባ ነገሮ ካልኣይ ክፋል፣ 2007 ጣዕሞት ገድሊ ዝብል ኣብ ዙርያ ታሪክ ማእኸል ዝገበረ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝበሃሉ ዝነበሩ ቃላት ኣብኡ ዝነበረ ገለልፃታት ስያሜታት ገለ ዝሓዘ ያው ገድላዊ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ናይ ቃላት ዝሓዘ ጣዕሞት ገድሊ ዝብል ሓደ መፅሓፍ ኣብ 2007 ሕቲማ። 2008 ኪነት ገድሊ ዝብል ኣብ ዙርያ ኪነት ገድልን ብረታዊ ቃልስን ዝነበሮ ኣስተዋፅኦ ዝገልፅ ንእሽተን ስፍሕ ዝበለት መፅሓፍ እያ ናብ 200 ገለ ገጽ ትኸውን። ትሕዝታ እውን ኣዕሪ ዕግብ ዝበል ኩላ ባ 2008 ጥበኛ ንበሳ ዝብል ምስ ኪነት ገድሊ ብሓባር ዝሓተመ እዩ። 2009 እዛ ጣዕሞት ቆልዑ ትብል መፅሓፍ ናይ ህፃናት መፅሓፍ እዮ ተደሚረን ናብ 4 ወይ 5 ዝኾነ ናይ ህፃናት መፅሓፍ ኣለዋ ካብዘን 9 መፅሓፍቲ ማለት እዩ። ተንዝተረፋ ተን ክልተ ናይ ግድመ መፅሓፍ እየን ናብ ክልተ ዝኾነ ከዓ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ይኾና ወይ ሰለስተ ይኾና እውን ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ኣለዋ ማለት እዩ።
ጋዜጠኛን ደራስን ገብረ ሚካኤል ኪዱ ታሽዒት መፅሓፍ ኣብ መስከረም ወርሒ ንምምራቅ ሕትመት ወዲኡ ይርከብ።
ትሕዝቶ እዚኣ ርእሳ ባሕሪ ናዓሳን እያ ትብል ጠቕላሊ ትሕዝቶ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ገይሩ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኩ ብዙሓት ገልን መስገን ደላትን ዝሕለፈ ህዝቢ እዩ። ብዙሓት ዓውደ ኩናታት ተኻይዶም እዮም ኣብዚ ክልል እዚ ቀዲሕካ ይውዳእ እዩ ዙ ባሕሪ እዚ። ብርግፅ ብናትና ዓቕሚ ብናትና ደረጃ እዚ ታሪክ እዚ ንምፅሓፍ ይኸብድ ይኸውን እዩ። ግን ማእኸላ ኣብ ግፍዓዊ ተግባራት ማእኸል ገይሩ ግን እቲ ህዝቢ ዘርእዮም ንዚ ወፅዓን ንዚ ግፍዓዊ ተግባራትን ዘርእዮም ሕራነታት ብድምር ኣብ ከተማታትን ገጻራትን ትግራይ ዝበፅሑ ፋሽስታዊ ተግባራት ማእኸል ገይራ ዝዳለወት መፅሓፍ እያ።
ኣብ ከባቢና ባህሊ ምንባብ ዓብየ እናተባሃለ ይዝረብ እዩ። ጋዜጠኛን ደራስን ገብረ ሚካኤል ኪዱ ግን ታሽዓይ መፅሓፍ ናብ ዕዳጋ ንምዝርጋሕ በቂዕ ኣሎ። ባህሊ ምንባብ ትሕቱ ዝበሃል ከ ከመይ ኢኻ ትርእ ኢለ ነረ?
ትሕዝቶና ከይኸውን መንበባይ ክንሕዞ ንኽእል ብትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ እዩ ዝኸውን ዝብል ኣነ መብገስ ኣለኒ። እዞም መፅሓፍቲ ይሕዚ ኣለዉ ዕዳጋ ሕቂ ምዝራብ ንባዕለይ መፅሓፍ ስለይሓስኩሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ትሕዝቶ ናይቶም መፅሓፍትና ከይኸውን ብርግፅ ሱሕዝ ዘለዎ ናይ ቴክኖሎጂ ግዜ ክፀልወና እዩ። ማሕበራዊ ሚድያ ገለ ምፅላዋት ኣሎ እዩ ናብቲ ቴክኖሎጂ ካብ መፅሓፍ ብሶፍት ኮፒ ክተንብብ ገለ ምድለያት ይህል ይኸውን እዩ። ግን ወሳኒ እዩ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ እዩ ዝኸውን ዝኽእል ዝብል መብገስ እዩ ዘለኒ።
ዛጊድ መፅሓፍቱ ካብ ዘንበቡ ዝረኸቦ ግብረ መልሲ እንታይ ከም ዝመስል ሓይት ትምልስ ድማ ከምዚ ይብል።
ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ህፃናት ሕዚ ክድውልልካ ተለው ዝኾነ ዕዮ ይህበካ ንተወሳኺ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ወለዶም ደውሉ ይብልዎም ቲ ስልክ ያው ስለዘላ ኣብቲ መፅሓፍ ስለዘሎ ዘድራሻ ይድውሉ ሞ መፅሓፍ ከንቢብና እያ ተመችያትና ላ ትፅሕፈልና ድካ ካልኣይ መፅሓፍ ከምዚ ኣነ ኸ ክነግረካ ነበርያ ነበረ ኢሎም ይድውልልካ ገለ በቃ ዝኾነ ፍናን ኢልስምዐካ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ህፃውንቲ መፅሓፍ ፍልይ ዝበለ እንትን እዩ። ኣብዚ ናይ ግጥሚ መፅሓፍ እውን እዛ ዝባን ብርዕ ዝበልካ ናይ መጀመርያ ፅቡቅ ክስታይ እውን ተሃይሱ ብደንቢቱ ማሕበር እውን ማሕበር ከየንቲ እውን ፅቡቅ ሓላፍነት ወሲዱሉ ሙያዊ ይርእቶ እውን ዓሪፉ ስለዝተሓተመ ኣብኡ እውን ፅቡቅ ዝርግሐ እውን ነይርዎ ፅቡቅ ግብረ መልሲ እውን ኣሎ።
ገብረ ሚካኤል ኪዱ ንቅድሚት ዘለዎ ትልምን ትዛረብ ብፍላይ ኣባነበሮ ዝብሉ ቀዳማይን ካልኣይ ንሕታም መፅሓፍቱ ብሓደ ጠሚርካ ንምሕታምን ሓደሽቲ መፅሓፍቲ ንምፅሓፍን ከም ተለመ ይዛረብ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ደብቂ ሕፅል ሜና ሰምዕ ፀኒሕና በኣር በዚ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሶኒ ብቀጥታ ፈንወና ቀዳሚ ሰንበት ከዓ ብሳተላይት ኣብዚ መሓላለፍ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዳሓን ሕደሮ ዝብለኩም ምንያ ኣፈወርቄ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is